ти дівчина? Що ти робиш військо ще й на такій посаді?
Чоловік приходить, ну, йому достатньо просто мати третю ногу, щоб його почали сприймати. Щоб жінку почали сприймати, ти маєш їбошити.
А ти своє майбутнє зараз бачиш за перемогою? Чи буде там місце дітям?
Там десь на війні не так стрьомно, як 2 дні народжувати дитину.
Всім привіт! Моє ім'я Гліб Стрижко, це подкаст «Воїни». Тут, у ветеранхабі, ми говоримо про важливі речі з захисниками і захисницями України. Даємо їм можливість висловитися та бути почутим. Сьогодні у мене в гостях Катерина Галушка, доброволець медичного батальйону госпітальєри, бойовий медик і моя одноліток. Як же важко так сказати? Вітаю.
Привіт.
Хотів би одразу почати говорити про те, чого взагалі вирішила піти до госпів, і що взагалі тебе мотивувало, і яка твоя історія з Майданом?
Ну, почнемо по хронології. Окей, на період Майдану мені було 16 років, тому об'єктивно я особливо мало що могла до кінця зрозуміти, і тим паче слабко відчувала, що я здатна щось зробити і щось змінити. Хоча декілька разів на Полтавському Майдані я опинялася, звідти мене забирали трошки, але то таке, то вже інша історія сімейного гатунку. Але, ну, я всіляко намагалась підтримувати, на той момент ще існувала ВКонтакті. Я там постійно спамила про підтримку Майдану, про всі потреби там розганяла, як тільки могла, скажімо так, долучалась на інформаційному полі бою.
А те були, ну, вже друзі на той час, ну, з Майдану або якось з цієї движухи?
Ні, взагалі.
Бо я ж так розумію, що, ну, ти тоді вчилась в 10 або 11 класі, як і я, і в мене була така штука, коли я повернувся з Київського Майдану, тільки от спочатку, там, воно, з 22-23 я там побув, листопада ще. І я повертаюсь, і потім за тиждень був марш мільйонів, я знову повертаюсь з Києва в Полтаву, я приходжу в школу, розповідаю друзям, і вони такі, типу, реально? Оце таке в країні несеться? І я такий, ви що, серйозно? Тобто для них це було настільки відкриття, що я єдиний, там у нас в класі було 24 людини, і я єдиний, хто навалював про Майдан, і це для них було як якась тера інкогніта. Як було в тебе?
Ну, в мене не було друзів на Майдані, але так стало, що я, да, навчалася в 11 класі, і в мене був історичний клас, і неймовірний вчитель історії. І коли всі ці події почалися, він прям буквально кожен урок, а таких було до 10 штук на тиждень, шестиденний тиждень навчальний, класно. І він от кожного разу розпочинав урок саме з аналізу подій, які відбуваються сьогодні, з тих гасел, які ми бачимо там на Майдані в той момент, і проводить аналогію з історичними подіями. Ну, типу, я, скажімо так, це був мій вступ в підґрунтя вивчення української національної самоідентичності і реальної історії, а не тієї, яку нам показували чи намагались впарити. Відповідно, це заклало в мені фундамент, що через певний час свого життя я стану добровольцем. Єдине, що в той момент вибирала між університетами вступати в Харків чи в Київ, і ми дуже сильно боялися, ну, не я, а мої батьки боялися, що в Харкові може трапитися щось подібне, що вже мало місце в Криму і в Донецькій, Луганській областях, тому мене, скажімо так, документи швидко забрали і евакуювали з Харкова в Київ. В лапках евакуювали.
Ти в Шеві вчилась?
Так, да, я вчилась в Шеві.
На іствація?
Да.
О, то ми колеги по навчанню.
О,
ти окей, так, я також історик. Так, я також історик, але вчився не в Шеві, а в Дніпрі. От мене, не знаю чому, але Шева не манила. Тобто мені це здалося таке, що там багема вчиться.
Ні, там вчилися, ну, мені пощастило, я прийшла, там вже вчилися дуже виважені, адекватні люди, і це було круто. І, між іншим, Шева в подальшому теж навалила на цю основу, яку я отримала в школі, всього того необхідного, що в майбутньому знову ж таки приведе мене на мій шлях. Тому що на історичному факультеті в той момент, коли я вступила, уже висіли фотографії з деяких загиблих студентів на Майдані і в тому числі вже згодом на російсько-українській війні. І там були дуже класні викладачі, вони до сьогодні там лишаються. Велика кількість цих викладачів наразі знаходиться в складі Сил оборони і на передовій. Ну, відповідно, що вони закладали мені в розум і в голову адекватні знання, правильні знання, скажімо так. І коли вони мене навчали, там у нас був виважений, ну, як цілий предмет історії Росії, я тоді задавалася, типу, нафіга я вивчаю історію Росії, ви серйозно? Але фішка в тому, що ми реально вивчали от концепцію існування і на чому базується вся Росія як така, їхня ментальність, їхні оці імперіалістичні погляди. Uh-huh. Ну, і це дало мені там усвідомлення, от є чорний, є білий, да? Uh-huh. І немає посередині не таких русських, чи не такого їхнього ставлення, чи думки, що от ми виграємо війну, все закінчиться. Uh-huh. Тобто, ну, моя концепція після історичного факультету в тому, що якщо просто виграти війну, недостатньо.
Uh-huh. Окей.
Ну, а далі університет, Київ, якось під такий вік 17-18 років, відповідно, я навряд чи задумала сильно про війну. Тобто так, у мене там були проукраїнські погляди в усьому, я всюди дотримувалась проукраїнського всього. Але, ну, явно я не задумувалась в той період навіть потрапити на війну.
Як війна стала для тебе близькою? Просто через те, що, це історик твій в школі заклав цей фундамент, чи просто це виховання. Я просто поясню, та? Для більшості, да, там, війна, яка почала в 14-му році, це спочатку було щось нове, а потім стало щось далеке. І, наприклад, моя історія знайомства була якраз за допомогою мого старшого брата і мого відчима. Брата як кадрового військового і відчима як добровольця, який пішов. Відповідно, я такий, окей, частина моєї сім'ї на війні, мені 17 років, типу, сумно, але треба щось
робити.
Вибач,
я хочу сказати, 17 років українська філологія.
Да-да, це гарна отсилка до Жадана і собак. Ось, і я собі такий, окей, тобто, оце мій коннект з війною. Як в тебе він відбувся?
Ну, ми йдемо до цього поволі, так, історичний факультет, всі ці штуки, всі навчання. І, відповідно, в якийсь момент мені захотілося стати проактивною. Тому що почався період змін, почалися 16-й рік, почалися активні реформи. Uh-huh. Я хотіла долучитися до цього. І першим моїм кроком став активізм в складі Центру громадських свобод, uh-huh. де ми працювали, моніторили реформу поліції, реформи судів. І там я познайомилася з величезною кількістю людей, які були активістами і вже на той момент волонтерами. Uh-huh. І от одна із них мені така каже, слухай, у мене для тебе класна пропозиція, от нам потрібні волонтери в військовий шпиталь київський. Uh-huh. Я подумала, ну, чого б, власне, і ні. Це прикольна, цікава ідея, і, ну, це хоч якась допомога, якась ефективність, можливо, буде. Uh-huh. Я почала ходити в цей шпиталь, десь півроку я в ньому встигла проволонтерити, спілкування з величезною кількістю військових, тим паче поранених, і тих, хто проходить реабілітацію. Війна стала набагато ближче, тому що кожного дня я сиділа і говорила з людьми, які повернулися з війни. І от оця весь цей величезний симбіоз всього того, що відбувалося в моєму житті, і школа, і університет, і шпиталь, і активізм, і волонтерство, призвело мене до того, що одного дня я така сама себе спитала, чуєш, подруга, а що ти корисно зробила для цієї країни? Ага. Тому що ось біля тебе сидить чувак без ноги, і він явно щось зробив, на відміну від тебе. І я почала шукати варіанти. І мій перший варіант був патрульна поліція міста Києва.
Окей.
Я здала туди екзамени, я пройшла туди ВЛК. Я прям була готова рватися в бій, працювати в патрульній службі. Потім моя мама казала, що я відмовилась, напевно, через те, що мені в ухо нашептав Боженька, бо вона ходила в церкву, ставила свічки для того, щоб я не пішла в патрульну
поліцію. А чим її не полувала? Тобто їй не подобалась чорна
вже
форма?
Вже на той момент було зрозуміло, що реформа не дає те, чого вона повинна була б дати. Uh-huh. Ну і Аваков, welcome to. Uh-huh. Потім інший, ну, типу, наступний вибір став, це Нацгвардія. Я дзвонила в Нацгвардію, питала, які у вас є варіанти для дівчини, посади, все таке. І вони мені пропонували то діловода, то бухгалтера. Я така, ну, це не цікаво. Я хочу вайб Кітні Севердін, я хочу десь бігати, стріляти, я хочу, щоб навколо все вибухало.
Солдат Джейн.
Ну, в мене Кітні Севердін.
Окей, добре.
Типу, мені це не подобалося. І в якийсь момент, чисто, я не знаю, відгук Всесвіту, мені у Фейсбуці трапляється реклама вишколу в госпітальєрах.
Ага.
І я, ну, в цілому, і тут мені знайомі військові кажуть, що ну не спіши, от оце класний варіант, спробуй реально. Ага. Пересвідчись, що тобі це подобається, бо контракт – це кабала, ти звідти не вирвешся раптом, що. По-хорошому, ми всі любимо ЗСУ.
Да.
Але є моменти. І я спробувала, я пройшла 7-денний вишкіл для бойового медика, тому що бойовому медику, як така медична освіта, не потрібна. Це первинна ланка надання допомоги. І, ну, типу, навіть там в оцих країнах НАТО і все інше, бойовий медик – це не обов'язкова людина, яка б трачила десь роками в медичному університеті. Я познайомилась там з суперкласними людьми. Я поїхала на першу ротацію. Я зрозуміла на першій ротації, що тут не буде вайбу Кітні Севердін, тому що це 19-й рік. І тут там нічого не вибухало, там було дуже спокійно. І для мене ротації з часом перетворилися на можливість вирватися до справжньої сім'ї, в оточення людей, які мені подобаються, які мені близькі по духу і по поглядам. І моя оця хатинка в селі Водяне під Маріуполем, це була як дача. Ну, мені там було класно, це було шикарно. Просто такий ще й період, і війна. Ну, ти наче й робиш щось корисне, бо на відміну від інших, ти хоча б тут. А з іншого боку, ця війна з 19-го року і по 24 лютого, вона не була таких масштабів, як там етап 14-15-го і те, що було згодом. Тому було комфортно.
Ти батькам про це говорила? Тобто, як вони дізнались про те, що ти в госпах?
Перший час не казала взагалі нічого. І не дарма, якщо чесно, як виявилося згодом. Але в мене є одна слабкість. Я люблю соціальні мережі. З якимось, ну, десь через кілька ротацій я почала викладати фотографії у формі і все таке. Ця двіжуха. І моя мама така, що це таке? А я працювала в проєктах ООН. Ну, і типу сказати, що в проєкті ООН я у формі покатила кудись на схід. Можна трошечки, звісно, прибрехати, але, ну, це треба було б робити тоді без форми. Ну, і згодом я їй це все розказала і пояснила, але, ну, чесно кажучи, підтримки як такої не зустріла в той момент.
Ні тата, ні мама?
Ні.
Чи правильно розумієш, що ти єдина дитина, та?
Ні, нас двоє.
А старша чи молодша?
Молодший брат є на 13 років.
А, окей, тобто у вас прям сильний розрив. Бо нас так само, типу, мами, ну, я, мама не любить, коли так говорю, але типу, що є запасні. От я попередній раз, коли сказав цю фразу, мама мені подзвонила, каже, чуєш, ти що? Салабон.
Ну, я теж кажу, що раптом що, принаймні є син. Син, він же ж получше буде, да? Він прізвище збереже.
А уяви, коли у вас четверо таких синів, то це, ну, класно.
Ну, то ти в мами вже не один.
Так, ну, типу, кожен є самозамінним. От. Ага, окей. І, ну, мама, от взагалі, на жодному періоді, тобто, не було якоїсь там зміни, типу, ну, окей, типу, там, це її рішення, то хай так буде, знаєш.
Вона підтримала мене тільки після 24 лютого. Ага. І то не відразу. Знадобився ще якийсь час, щоб вона почала визнавати, що я зробила свій вибір, і він, для мене він є правильним, вона може боятися не оцінювати його по достоинству, але, ну, це мій вибір. До того вона взагалі не розуміла. Її думка була, що моя мотивація – це просто комусь щось довести.
А направду яка була?
Направду мені просто хотілося бути корисною. Ну, типу, існують в цьому світі люди, які живуть за рахунок того, що в них є потреба бути корисними. Ага. І коли вони реалізовують цю потребу, вони почуваються щасливими. Я ця людина, ага. Я хочу бути корисною. Не завжди. Іноді я хочу, щоб мене ніхто не бачив і не навалював задач. Але в основному...
Як твоє середовище поставилось взагалі до цього? Ну, тобто, виходить 19-й рік, це твій перший курс магістратури. І ти залітаєш на свої перші ротації з госпами. І, в принципі, як ставилось твоє, ну, що студентське середовище, просто твої друзі. Ми говорили в контексті цього про батьків. Мені цікаво, як твої друзі до цього ставились.
Ну, це був... Трошечки тут не можна сказати, що була однозначна реакція. Якщо говорити про студентство, в принципі, нормально. До мене і викладачі в великій мірі були лояльними. Я там з запізненням могла здати якісь екзамени, тому що, ну, вони все розуміли, все було окей. І в мене, наприклад, в групі була достатньо... Ну, я була чинним добровольцем, а крім мене там ще не встигла була нарахувати десь 4 чи 5 людей, ветеранів уже. Один із них взагалі був супер там медійною особою, ну, типу, і інститут це теж адекватно оцінював, вони розуміли, кому, ну, типу, що цю освіту, державну безпеку явно здобувають не ті, кому просто нужна корочка, скажімо так. Та й все. З твоїми однокурсниками я вже зі ІСТФАКу сильно не спілкувалася, з інституту УДО не так, щоб сильно спілкувалася. Але, ну, були ж друзі, була велика кількість друзів з активістського, волонтерського середовища. трошки залишалося друзів з університету, і друзі з університету, на диво, взагалі ніяк не відреагували. Але в цьому і була проблема. Те, що вони взагалі не реагували, викликало в мене думку, що вони взагалі мене не розуміють. І з певним часом от оця перша хвиля адаптації до війни і перша хвиля твого переусвідомлення всіх цінностей твого життєвого шляху призвели до того, що от я якраз з ними більше не могла знайти спільної мови. Ну, я, вони не розуміють мене, вони не розуміють, що я пояснюю. Ну, і це нормально. Я не можу їх за це критикувати. Мої друзі з активістсько-волонтерського середовища, навпаки, мене всіляко підтримували, всіляко допомагали, коли я проходила десь, коли в 21-му році, коли я проходила першу свою терапію, вони навпаки мене спонукали до того, щоб я пройшла цю терапію, вони мене там допомагали, підтримували, щоб я не скатилася куди-небудь там десь на дно. І само собою в моєму житті з'явилися нові люди. Ну, це нормально, тому що я почала активно їздити з госпітальєрами, активно спілкуватися з госпітальєрами, і це створило навколо мене нове ком'юніті, в якому ми всі прекрасно один одного розуміємо. Ну, буквально, ми разом там все робили на ротаціях, і ми поверталися сюди, і ми тут все разом робили, і, тобто наш оцей маленький тісний світ, він переносився з цивільного військового життя. І це дуже круто, тому що це допомагало моїй швидкій адаптації до всього.
Ага.
Там-сям, там-сям. Так вони ж одні ті самі люди, ну що, нічого не міняється.
Я просто не дуже знайомий з госпітальєрами як структурою. Тобто, як взагалі відбувається от цей формат ротації. То як ви обирали, наскільки ви їдете, куди, як взагалі приймалось рішення, хто куди їде. І якщо можеш, про свій перший заїзд. Бо я думаю, що це була цікава пригода.
В госпіталірах дуже класно, що ти маєш можливість поєднувати своє цивільне життя і свою військову частину. Це комфортно, тому що ти маєш можливість розвиватися. Ротації у госпіталірах до 24 лютого тривали по 2 тижні. Одна ротація. Були чітко визначені напрямки, чітко визначені там місця, де саме, на яких позиціях чи в яких населених пунктах мають перебувати госпітальєри. Це все виходило з потреб бригад і з потреб напрямку. Тобто заходить там бригада, вона розуміє, що так, у нас тут не вистачає медиків, нам треба, щоб нам прислали ще. Або навпаки, вони заїжджають і такі, ну давайте ми своїх медиків перекинемо трошки більше на той напрямок, тому що тут у нас є госпітальєри, вони прикриють. І коли ти там знаєш, що ось, ну в тебе однозначно є купа часу, а коли з'явився в нашому житті ковід, часу стало просто, ну от хоч відбавляй, ти просто робиш собі інтернет десь на водяному чи на широкиному і сидиш собі, скільки тобі в голову влізе там сидіти, власне. Ну і ти там пишеш, що от з такого-то числа ротації чітко, з 1 по 15, з 15 по 30, 31. Ти знаєш там визначену кількість днів, які необхідно там відбути, або розумієш, що можеш бути більше, повідомляєш про це начальнику штабу. Якщо знайомий з позиціями і в тебе є якесь бажання, ти говориш на який саме напрямок, на яку саме позицію ти хочеш поїхати. Якщо не знаєш, їдеш, куди відправлять. Якщо є бажання, можеш хоч всі позиції прокататися. Ну, я, наприклад, завжди, коли просилась, я така водяне. Ну, я не знаю інших позицій, в мене водяне. Звичайно, що декілька разів там випадало посидіти і в інших місцях, але ну, в основному водяне, там було комфортно і класно. І та й все. Ну, так легко. Вони там заповнювали всі свої дані, і ти можеш спокійно собі їхати.
І перша твоя ротація так само була на водяне?
Моя перша ротація була біля Водяного, вона була трішечки далі, між Талаківкою і Водяним. Я тоді на першій ротації ще дізналася, що таке сартана і найсмачніша шаурма в цьому світі.
Як приємно, що людина знає про цю шаурму. Так, крайній раз я її в сартані, якраз її під Новий рік, в грудні 21-го року.
О, ти встиг, прям, я обожнювала її.
Я встиг, вона просто феноменальна. Прямо цей це центр, там, де АТБ, шаурма, і такий парк.
Це просто дві точки, коли ти там живеш на тій території. Це сартанська шаурма і сільпо в східному кварталі Маріуполя. Ну, типу, все, ти живеш, твоя ідентичність базується на основі цих двох місць. Ну, перша ротація, так, мене завезли туди.
Ага.
Ну, і чесно кажучи, так, я спілкувалася з багатьма військовими, але це не рівнозначне досвіду, власне, на ротації, і не рівнозначне тому, що ти все знаєш. І коли мене привезли на позицію, лишили на ній, і я вийшла провести людей, які мене туди привезли, і ротацію, яку ми заміняли, мені один із людей каже: будь обережно, типу довго не будь на вулиці, бо тебе ще шарик вб'є. І я ходила 3 дні, намагалася дізнатися в людей, що таке шишарик. Бо я думала, що це якийсь вид міномету, чи ракета, чи що воно таке. Може, це якесь найменування літака чи вертольота. Поки я не дізнала, що шишарик – це просто велика вантажна машина.
Так, просто тачка.
Потім я намагалася ще близько тижня зрозуміти, чому він мав мене вбити.
І яка була аргументація, відповідь?
Не було її. Okay. Це як в армії. Просто тому що. Uh-huh. Тебе okay. не повинно бути логічних відповідей на твої дуже розумні запитання. Ну, і я так сиділа, і я кожного дня, так, все, сьогодні ми будемо рятувати життя, uh-huh. а рятувати немає кого. До тебе приходять буквально з банальними срачками-болячками. Uh-huh. Ти, ну, типу, це явно не те, що ти уявляєш собі, їдучи на ротацію, на війну, де ти будеш під обстрілами отак тягнути за собою відразу uh-huh. 3 поранених. Ну, і це, відверто кажучи, перша оця моя ротація, вона трошки зруйнувала якісь мої уявлення. Uh-huh. Ну, але з іншого боку, вона дозволила мені швидше адаптуватись, тому що це все рівно ротація. Це життя в окопах, в яких я ніколи раніше не була. Uh-huh. Це життя без купи всіх супутніх речей, які роблять життя комфортним. Тобто там не буде ванни.
Там ну,
не...
як ти цей там побут облаштовувала?
Ми жили в тихесенькій такому бліндажику, звідки я вигнала людину, яка не вміла митися. Uh-huh. Просто набирали в тазик воду, щоб помитися, і то це було не кожного дня, тому що воду привозили технічно не кожен день. Я дізналася, що таке одноразовий душ, і я благословляю виробників цієї
Вітаю.
Компанії.
Да. Шкода, ми не можемо робити рекламну інтеграцію, ми б зараз їх ставили, да, це справді дуже класна штука.
Я благословила кожну людину і до сьогодні, яка причетна до появи.
А виробників вологих серветок?
Ну, дивись, типу, вологі серветки – це прикольно, але одноразовий душ робить тебе частіше.
Факт. Тут беззаперечний факт.
Тут і не поспориш, так сказати. Я звикла до швидких походів в туалет. Власне, це теж стало частиною побуту. І я навчилася готувати кожен день, бо, ну, виявляється, що там тобі ніхто не привозить їжу, як угу. в частині якійсь тиловій. Це мене образило. Але в мене був єдиний плюс, угу. який супроводжує мене до сьогоднішнього дня. Дівчат не так і багато, і кожен хоче вислужитися. Угу. Тому бували моменти, що мені просто приносили готову їжу, і угу. я в своєму прекрасному побуті так і жила.
Яка була у вас, от, зокрема в тебе, взаємодія з регулярними військами? І от чи не було такого, типу, вау, ти дівчина? Що ти робиш війську ще й на такій посаді? Ну, тобто, от, мені цікавий цей аспект, бо я пам'ятаю, як це було в мене, і взаємодії там з нашими жінками, які займали різні посади, від там зв'язківців, бойових медиків, чи фінансистів, чи працівників строєвої, і з усіма було по-різному. Мені цікаво, як це там між добровольцями і регулярними військами відбувалося.
У мене крінжові історії переважно.
Які?
Вони не цікаві, вони крінжові. Наприклад, перша моя цікава історія про те, як я зрозуміла, що тут мене ніхто не буде з першого дня сприймати як супер-мега-бойового медика. Ага. Це коли мене один хлопець, з яким ми були на ротації, каже: слухай, зайди, нам там гуманітарку привезли, але там все написано англійською, італійською. Ага. Допоможи перекласти, бо типу, я вивчаю німецьку, я не знаю. Я заходжу туди, і поки я розвертаюся, ну, типу, стою, читаю надпис на коробці, я розвертаюся, а він переді мною на своєму лежаку виклав презервативи і смазку, приліг і таки каже: вибирай. Я така, типу, от що нас чекає, да? Значить, окей. І це була, ця ситуація стала для мене відправною точкою, прям. Для того, щоб я зрозуміла, скільки попереду роботи і ще за цим всім особовим складом. Угу. Друга кріджова історія – це момент, коли попри все, що мене пов'язувало з СУ, скільки я з цим всього прожила, це історія, в якій я зрозуміла, що ЗСУ – це зріз суспільства. І я їх дуже сильно люблю, я неймовірно їх поважаю, але і серед них трапляються індивіди, яким не гріх і по голові дати, чесно кажучи. Це коли в мене перед евакуацією п'яні військові вкрали машину. І ми по пів Авдіївки бігали і шукали нашу машину. А вони подивилися, у нас класний такий броньовик британський, вони вирішили, що це якась непонятна, типу, не українська машина, а значить якась диверсія. І вони її вирішили у нас вкрасти. І в той момент я теж, ну, по-перше, я знайшла в собі голос, що, виявляється, я можу на когось накричати, а не хтось може підвищити голос на мене. Бо я завжди так, типу, толерантно обходжу всіх. Типу, все хорошо, та-та-та, не конфліктна. А тоді я зрозуміла, що треба бути ще й конфліктною, щоб тебе тут почули і побачили. І почали з тобою рахуватися. Ну, це прям моя улюблена історія, крінжова. З хороших історій – це історія порятунку одного військового. Це прям супер-мотивейшн сторі для мене, яку я з собою ношу в серденьку буквально кожен день. Снаряд потрапив в одну позицію, осколки розлетілися, там було не так багато людей, загинули двоє. А один отримав осколкове поранення в шию, йому перебило артерію. Пацан на місці не розгубився, вставив пальці собі, зажав шию, пробіг 150 метрів для того, щоб зв'язатися з евакуаційною групою, тобто з нами. І коли ми його евакуйовували, я дивилась на це поранення, і це перше в моєму житті важке реально поранення, і в мене так руки трусяться, я така, боже, пожалуйста, я в Бога увірюю, тут в Перуна, Водяна, в кого хоч, тільки не вмри в мене на руках, будь ласка. А він ще й при цьому такий сміється і говорить. І я думаю, як? Ти зараз вмреш, як ти говориш? А він ще такий, типу, ой, знаєш, а я сюди сам прийшов, мене ніхто не звав. Типа, це був мій вибір. І я думаю, класно, цінуй свій вибір, ти зараз вмреш. Класний, я медик, і я тебе вже ховаю, поки ти ще говориш. Бо це було страшно, ну це реально прям дуже для мене стрьомна ситуація була. Він вижив. Це прям величезний плюс. І він ще навіть казав, що, типу, якщо я виживу, і коли я одужаю, я ще й назад вернуся. Я така, тобі що мало? Ну, чувак, можна... Подумай про своє майбутнє якось. Стосовно жіночого питання в цьому всьому, вони ж не сприймали тебе все рівно як добровольця. Тобто розподілу військовий-доброволець як такого не було. Це в своєму роді плюс, тому що це означало, що ми усвідомлюємо, що всі ми разом робимо спільну справу, і незалежно на яких умовах, підставах і в яких підрозділах. Але ну, я на той момент працювала в проєктах міжнародної організації. Це в нас були визначені цілі ООН, серед яких там рівність жінок і чоловіків.
Це та одна з цілей сталого розвитку. Якщо
да, я була лютейшою захисницею жіночих прав. І коли я зіткнулася з цим супер-мега-маскулінним світом зразка 19-20 рік в армії, де ще навіть не впроваджувалася стратегія рівних прав і можливостей, яка з'явилася аж у 21-му році, ну і де рядовий Микола явно не поінформований про боротьбу жінок за своє місце в цьому світі і нову ментальність серед чоловіків, це було, ну, ми часто срались, буквально сралися. Переважно так ти виходиш на чергування і ти сидиш, просто стрешся з чоловіками за те, чи повинна жінка бути тут зараз в окопі на передовій. Тому що, ну, як би там не казали, щоб не було, все рівно думки були або от жінка приїде, вона зараз буде відволікати чоловіків, і вони не будуть робити свою роботу. Ну, а з чого ви взяли, що я приїхала відволікати? У мене є своя робота, типу, я своє життя живу. Інші випадки – це коли до тебе свідомо-несвідомо, ти одружений чи не одружений, починаєш підкатувати, ну, починають до тебе підкатувати чоловіки. А потім звідси ж, власне, і вилазять оці всі стереотипи, що жінка на передовій – це, а далі.
Ну, а вдалося якось от тобі, зокрема, налаштувати таке відношення до себе, як би ти хотіла? Бо... Ну, чого мені це цікаво, бо, наприклад, в нас в підрозділі, в мене та в батальйоні, в якому я служив, то ну, дуже мало де проскакували ці штуки. Тобто, в першу чергу, та ставились до жінки як до військовослужбовця. Ну, до всіх, в принципі, ставились до військовослужбовця. Неважливо, хто ти, головне, що ти виконував бойове завдання. І, тобто, там, хочеш, не хочеш, ти маєш його виконувати, в незалежності від того, яка в тебе стать. І того, типу, от ця штука мені цікава, бо я розумію, що не в усіх підрозділах таке було.
Далеко не в усіх. Ну, типу, це до сьогодні це все-таки рідкість для мене зустріти. Підрозділ, в якому не буде жодного якогось стереотипного висловлювання чи дискримінації. Але я на них не жаліюсь. Ну, по-перше, я просто мій перший крок до того, щоб знайти спільну мову з усіма військовими. я за собою визнала той факт, що в мене може бути моя позиція, а в них може бути своя позиція. І для того, щоб долати ці стереотипи, замість сваритися і розказувати, хто я, що я і як ви повинні до мене ставитися, я почала просто тихо робити свою роботу. І, ну, так, на жаль чи на щастя, важко сказати, але я усвідомила просту істину. Якщо ти хочеш, щоб до тебе перестали ставитися дискримінативно або зі стереотипами, ти маєш на 10 голів пригнути вище. Ти маєш працювати більше, ти не повинна жалітися, ти повинна просто робити свою роботу, намагатися ні з ким там не сваритися, ні з ким не вступати в оцю срачливу дискусію. І з часом це реально допомогло. Тобто, якщо там порівнювати 19-й рік і зараз, то, ну, я приїжджаю, там вже багато хто знає, хто я. Вони знайомі зі мною. Ми з ними відпрацювали величезну кількість ротацій, і від них вже я не почую жодного кривого слова. Але знову ж таки, це давалося все не так вже і просто. Тобто, чоловік приходить, ну, йому достатньо просто мати третю ногу, щоб його почали сприймати. Щоб жінку почали сприймати, ти маєш їбошити. Але якщо, ну, типу, якщо якась жінка з цим не згодна, що треба їбашити, а не просто прийти і сказати, що от я жінка, поважайте мене і цінуйте, то я просто хочу сказати, що, ну, сорі, просто на словах не вийде. Ми дійсно маємо зараз просто виборювати кожен день ось цю стежку для майбутніх поколінь жінок, тому що їх буде більше, вони приходитимуть все частіше. І для того, щоб їх уже не сприймали стереотипно, ми зараз маємо довести, що ми заслужили на своє місце. Я на собі відчуваю цю якусь частину місії, і я її виконую. І, ну, це прикольно насправді. Я люблю боротися з труднощами.
Ну, мені здається, це фішка всіх українців, знаєш, що коли нам не буде за що боротись, буде скучно. Мені ще цікаво, як люди ставились і, ну, взагалі реагували. Ти казала, що твій позивний он. І чого обрала саме це?
Я не обирала позивний. Ну, типу, позивні правильні в твоєму житті з'являються не тоді, коли ти сама їх, сам собі їх обираєш, а тоді, коли тобі їх хтось дає. І на момент, коли там прийшла на вишкіл і мене питали, який в тебе буде позивний, а я тоді такий етап в своєму житті проходила. Такий. Я така, я буду Фенікс. Ну, знаєте, типу, спопиляючись, відроджується. Така глибока метафора. І я тоді прям сама кайфувала від себе, що я придумала для себе таку метафору. А потім під час вишколу там задівалося дуже багато тем на перекурі, там десь просто під час відпочинку, в тому числі піднімалися теми фемінізму, теми ЛГБТ, теми біженців, переселенців, питання расизму, ксенофобії. І я ж пропагувала виключно прям дуже жорстка позиція ООН, телепатія закон. І мене інструктор так і призвав, типу, ти будеш ООН. Я кажу, ні, я Фенікс. Він такий, ні, ти будеш ООН. З тих пір воно просто тупо закріпилося, і до сьогодні деякі мої друзі, для них мій позивний – це як… А пам'ятаєш, коли ми тебе вперше назвали ООН, яка ти була, а побувши в нас в УДА, яка ти стала зараз? Прям твої цінності відчуваєш, так? І цей позивний, ну, типу, я приїжджала, це один із способів, чому люди починають там зі мною говорити, вони завжди питають, що за ООН? Ну, це ж не банально. Це цікаво, чому в людини такий дивний позивний, бо там в основному хто? Діди, весни, вільні, все таке, а тут ООН, ну, НАТО не вистачає ще в придачу. Я досі мрію про людину в команду, в якої буде позивний НАТО, щоб, типу, НАТО, ООН. І з цим позивним пов'язаний ще дуже дивний момент такий, коли я їхала на ротації, і я їхала, там питала в групу, яку ми маємо заміняти, питаю, що у вас там? А вони такі, бля, та тут стріляють, нам міна, прям в двір прилетіла. Я кажу, нічого-нічого, пацани, скоро приїду там, і повідомляю, ООН на зв'язку, ООН уже під'їжджає. І тільки я заїжджала на ротацію, ні мін не було, ні навіть по одиноких вистрілів, тупо взагалі скучнота. І я така думаю, блін, ну, буде прикольно, якщо це просто росіяни реально перехоплюють зв'язок і такі, що справжній ООН приїхало. І це завжди було для мене смішно. Реально, просто я потрапляла постійно в цю ситуацію.
Виходить, що ти залетіла в ГОСП у 19-му році, була там 2 роки, потім зробила паузу, потім повернулася. Чого?
У мене паузи великої не було. Ну, типу, я продовжувала системно по можливості їздити. Був тільки найбільший період, що я не була на ротації, це трохи менше, ніж півроку.
Тобто, оці півроку пройшли, і ти собі думала про те, що рано чи пізно це має закінчитись? Ну, тобто, що має настати, щоб ти не була добровольцем госпів?
Я цієї відповіді не маю, цю відповідь має моя мама. Вона знає, що має статись для того, щоб я перестала їздити на ротації.
Ти маєш стати теж мамою?
Так. Але, ми дуже далекі в категоріях поняття із нею, тому я поки що не готова її підтримати в цьому і дати їй те, що вона хоче. Але, бути бойовим медиком, бути госпітальєром – це те, що визначає мене. І втратити цю можливість для себе, я чисто не можу собі це дозволити. І нічого в моєму житті не може такого статися, щоб прям я надовго закинула ротації. Я оце ж дозволила собі була там на півроку не їздити. І це була моя велика помилка просто, що я дозволила одній ситуації вплинути на те, щоб я перестала їздити на ротації так, як я хотіла завжди їздити. Зараз, та й зараз немає нічого такого. Єдине, що іноді я могла б їздити на ротації більше частіше, якби там не було цих всіх процесів для лікування і все.
Ага. А була якась зміна специфіки твоєї роботи, якщо подивитися в ретроспективі 4 років?
Колосальна.
Я маю на увазі якраз про двіжуху в госпах.
В плані, що, чи змінилось щось в госпітальєрах для мене за 4 роки?
І те, що ти там робила?
Для мене все змінилось з 24 лютого, тому що всі подальші ротації з 19 по 24 лютого виглядали приблизно так, як перша ротація. У мене з 19 по 24 поранених було, я не знаю, максимум, здається, двоє людей. І то це було, відверто кажучи, більше по власній дурості. З 24 лютого я прям офігела від кількості задач, від кількості роботи, бо те, що було до цього, мирне існування на дачі на Водяному, і те, що сталося потім, коли на одному місці довго не посидиш, і з ранку до ночі треба тягати і когось рятувати, і бувають прекрасні, неймовірно спокійні дні, і це рідкість, це зовсім змінило все.
І ти, я так розумію, що допомагала тут, та? На Київщині?
Тобто, я на Київщині
була. В київській компанії.
Потім була поїхала на схід. Мені в житті прям дуже круто залетіло, прям вообще благословення Господнє. Я була і на одній морській операції на півдні. І знову на сході. Я знову зараз, моя ціль, це ось в липні ми зараз плануємо повернутися, але я дуже хочу на південь. Знову.
Яка різниця між твоїм поверненням в місто зараз і тоді? Навіть якщо візьмемо цю таку ретроспективу в 4 роки.
Тоді я дуже вороже сприймала це все.
Коли повертаєшся сюди?
Коли я поверталася назад, перший час, там з 19 по 21 рік, я сприймала все супер-мега-максимально вороже. У мене, по-перше, з'явилася якась агресія, якесь загострене почуття справедливості і з'явились нові вимоги до суспільства. Бо, як це так? Там воюють, там іноді щось вибухає, нанесуть, там наші хлопчики в окопах, а вони тут ходять свої лавандові рафи п'ють, в них все в житті хорошо, вони про війну навіть не думають, і ще й оця розганялась хвиля, що ми всі устали від війни, це теж трохи на кукухує, можна сказати, підвплинуло в якомусь роді. Але зараз, по-перше, з часом, там проходячи терапію в 21-му році, побувши на межі, ця межа між цивільним і військовим світом, тому що я влаштувалася згодом, саме завдяки переорієнтації своїх цінностей, я влаштувалася на роботу в Збройні сили, на цивільну посаду. Відповідно, так чи інакше, все навколо мене це було зав'язане на військо. І згодом, відбулося якесь переусвідомлення, що, це ж цивільні, вони ж по-своєму теж адаптуються до всього. А тут ще й на всім на голову впало повномасштабне вторгнення. Немає людини, яка не знає про війну. І я повертаюся зараз в Київ, хто я така, щоб судити зараз цивільних, як вони себе поводять, я не знаю. У нас мільйонне військо, кількамільйонне буквально. У цих людей теж може бути хтось на війні. Вони дивляться на мене так само і думають, що ось тут якась подруга в цивільній формі, в цивільному одязі. А, лавандовий раф п'є, бо тепер я п'ю лавандовий раф.
А коли в тебе з'явилося це відчуття того, що ти на своєму місці?
Я буквально відразу зрозуміла, що я на місці.
Що ти тут?
Так. Да. От прям сходу. Я знала, що я на своєму місці. Це єдиний вибір в моєму житті, про який я до сьогодні жодного разу не пошкодувала. Взагалі прям.
Хорош.
Якщо стосовно інших речей, у мене є якісь сумніви, то тут в мене сумніву не було ні дня. Я вважаю, що це супер-мега-класний вибір. Але це оцей сидить всередині спокон віків комплекс Самодура, який каже, що ти нічого не зробила. Я себе дуже довго не могла назвати добровольцем і бойовим медиком. Я себе такою почала називати, прям буквально, і не соромитися цього, тільки в 22-му році, коли я реально усвідомила, що та відкрий пам'ять свого телефону, подивися, що там. А там просто так списки з прізвищ поранених, яких ми вивозили, фотографії, відео. Значить, переді мною є доказ того, що я робила, значить, мені не соромно казати, хто я є. Бо перед цим мені дійсно було, типу, завжди, та хтось зробив більше. Звідки в тебе взагалі право казати, що ти там на передовій була, да? Сиди мовчки, рот закрий. Саме собі. Ага. Потім, усвідомлення того, що в мене є статус ветеранки і, типу, законні підстави вимагати всього того, що є у ветеранів, до мене воно зараз тільки поступово приходить. Не через вік. Типу, в мене ніколи не було іджизму в голові, ветеранами можна в нашій країні зараз стати і в 19, і в 20, і в 25, і в 30, і в 70. І це, взагалі не залежить від віку, це залежить від вкладу і твого місця перебування. Але просто, що мені соромно так казати, тому що, я знову ж таки повертаюся до цього комплексу самодуру. А що ти, власне, зробила для того, щоб заслужити на це право?
Ага.
Що ти, бумажечку получила? Прикольно, молодець. Так і, люди отримують корочку громадянина України, але це ж не робить з них справді фактичних, реальних громадян України. Так і тут. І зараз я поступово до цього приходжу, але поки що тільки в межах закону.
Ага.
Не в межах свого самоідентифікування.
Ти дуже цікаво описувала свої очікування від першої ротації і те, як це відбулося в дійсності. Чи настав колись той момент, коли, власне, твої очікування співпали з отою дійсністю? Про те, що все навколо вибухає, горить, і тобі при цьому треба надавати медичну допомогу?
Відверто кажучи, коли ці очікування справдилися, я зрозуміла, що краще б вони ніколи в моєму житті не справджувалися. Uh-huh. Тому що з повномасштабним вторгненням я якраз і побачила те, на що я очікувала в 2019 році, їдучи на свою першу ротацію. Але чим це все супроводжувалося і супроводжується до сьогодні, ми всі в курсі, так би мовити. І з 24 лютого це саме от якраз те, що в моїй голові було, коли все навколо вибухає, горить, по тобі стріляють, а ти ще й сидиш в машині, однією рукою намагаєшся прив'язати комусь поранення і надати необхідну допомогу, а з другого боку тобі над вухом легко контужений сидить і розказує, як ти все неправильно робиш, бо в нього жінка в фізкабінеті сидить.
Ага.
Він лучше знає. Я побачила, як це. І, чесно кажучи, я більше не хочу. Поверніть мені ротації зразка 19-го року, бо це було невиправдане очікування, але це було класне очікування.
Ага.
Тоді всі були живі, здорові, і ризик для мого особистого життя був мінімальний.
Ага.
Зараз все не так.
Про що ви говорили з людьми, коли були на ротаціях? Я ж так розумію, що ти там була не єдиною дівчиною. Цікаво, про що була ваша окопня розмова?
Фраза «ти не єдина дівчина» не завжди.
Так?
Виходило так, що дуже часто, що я була єдиною дівчиною на величезну територію. Тобто,
ага.
Наприклад, в минулому році, от рівно рік тому, ми як заїхали були на Авдіївку,
ага,
повторно. Бо ми там виїхали в липні, а потім знову заїхали на кілька місяців. І сидячи на Авдіївці повторно, прямо в самому місті, в той момент, коли там точилися важкі бої за Піски, я була єдиною дівчиною взагалі в округах.
Uh-huh.
Інша дівчина сиділа на моїй команді аж трохи далі уже, там, де був стабілізаційний пункт, там, де було більше жінок.
Uh-huh.
Але ми кожного дня намагалися взагалі говорити про якісь максимально буденні теми. Ми, дивились футбол, коли це можна. Я не люблю футбол, і бокс я не люблю. Але чисто посидіти з пацанами, якось розвантажитися психологічно на КСП, окей, без проблем. Говорили і про мою роботу. Багато хто перше питання, коли мене бачать, це: а що ти тут робиш?
Ага.
А надовго ти тут приїхала? А шоколадку хочеш?
Ага.
Зі своїми, я найбільше спілкувалася завжди зі своєю командою, тому що треба було якось відрефлексувати день, який пройшов, треба було якось подивитися, які в нас плани на завтра, може на післязавтра. Ми говорили про новини, які ми бачили, ми обговорювали фільми, книги, події, майбутній розвиток подій, ну, типу, от взагалі все, що тільки можна було. Я дуже багато спілкувалась просто там на рандомні якісь особисті теми, де мене питали про моє життя, я питала в людей про їхнє життя. Я ходила дуже часто у військових і на КСП спрашувала там, а що це, а це як робиться, а тут як воно все робиться. Я навчалася в процесі, тому що семиденний вишкіл і подальші курси підвищення кваліфікації – це все в рамках тактичної медицини. Я стріляти навчилася буквально виключно, перебуваючи вже на ротації в окопах. Ну, і не тільки потім з автомата, мене там всьому навчили.
Ну, а ти себе відчуваєш більше військовий чи більше цивільний?
Я на периферії себе відчуваю, чесно. Я не можу сказати, що от я класична військова, тому що ну, все, що я роблю по факту, да, це евакуйовую поранених і загиблих. Але я вже не цивільна, тому що моя свідомість, мої цінності і моє сприйняття цієї реальності, воно вже не цивільне. І воно ніколи вже не буде цивільним.
А є якісь, ну, не знаю, гачочки, може, які тебе тримають, от щоб ти, не знаю, ну, навіть банально, та не підписала контракт і повністю не присвятила себе службі? Тобто, от що ти допомагає повертатись до себе цивільне?
Я дуже люблю свою свободу. Я її прямо обожнюю. Я люблю вибирати. Я хочу сама планувати свій час. Тому що війна наклала свій відбиток на фізичне здоров'я і трохи на менталочку. І я розумію, що просаджена менталочка не допоможе бойовому медику виконувати свої задачі. Ну і фізичне теж здоров'я не поможе раптом що. Відповідно, це дуже класно, що от я знаю, у мене там, наприклад, цей місяць будуть процеси реабілітації, значить, наступний місяць я можу поїхати, потім знову те, потім знову все. І плюс, я розумію, що війна рано чи пізно закінчиться. І я не хочу тоді бути в пошуку чогось. Я хочу знати, що в мене є необхідний базис для того, щоб продовжувати своє існування поза контекстом війни. Хоча я дуже слабко це собі зараз уявляю. Але тим не менше, до цивільного життя, типу, мене повертають просто елементарні бажання бачити своє майбутнє і що в ньому щось є. І той факт, що я хочу сама обирати. А ну, при всій любові до ЗСУ, там вибирають замість тебе. І це, ну, це не дуже прикольно.
Ти багато говорила про те, що треба ремонтувати голову, приділяти час своєму ментальному здоров'ю. З чим це пов'язано? Можеш пояснити, що такий великий акцент на цьому, зокрема, в твоїй історії?
Та тут, якби, дуже не один вплив, чому я про це говорю. В 21-му році я проходила першу терапію ПТСР. Тоді мене прям дуже сильно накрило, наскільки, що я сама, ну, типу, головна причина, чому я взялася за ментальне здоров'я, це неконтрольовані прояви агресії, коли я наносила буквально фізичну травму людям, які були біля мене. Тобто це були не словесні образи. І я зрозуміла, що це максимально сильно заважає мені в моєму житті, а значить, треба свою кукушку ремонтувати. Тому що в якийсь момент, крім цих неконтрольованих агресивних випадів, я могла буквально, ну, розумію, що привести себе до того, що я втратила б саму себе. В тому контексті, що не контролюючи себе, я навряд чи б ефективно виконувала свою задачу. А моя ціль основна яка? Це бути потрібною, бути ефективною. Я не хотіла суперечити сама собі. І до сьогодні я це кажу, тому що, ну, допоки менталка жива, допоки ти її підтримуєш, до тих пір, власне, ти можеш функціонувати правильно. Тому що, ну, от я сьогодні згадала, після того, як в мене загинула кохана людина, я ж, ну, я реально хотіла сама піти туди за ним. Бо це було ніфіга не легко. Це ніколи не буває легко втратити когось, а людину, з якою ти бачив своє майбутнє, втратити взагалі просто. Це вибиває повністю. Коли хтось пише, що от я втратила, я жінка, я втратила кохану людину, все, це для мене прям тригер сходу. Я не можу навіть далі спокійно читати, бо я усвідомлюю, як це. За цей період я потягала себе уже по великій кількості регіонів України для того, щоб виконувати свої задачі. У мене з'явився неймовірно колосально крутий досвід, в тому числі, як я вже сьогодні згадувала, в морських операціях. І це просто я обожнюю. Оце кіно. Не отам кіно, оце було кіно справжнє. Я рік тому мріяла знайти свою кулю, а зараз я, як ніколи, в цьому житті хочу жити реально. І, типу, я не можу сказати, як я, тому що мій стан, він все ще продовжує коливатися від «я почуваюся шикарно, в мене все вдається, все класно, я знаю, хто я знайшла себе, в моєму житті все налагоджується», до «а пам'ятаєш, рік тому, що з тобою було, де ти була і що з тобою сталося?» І воно іноді сильно підламлює, тому що я не знаю іноді, як рухатися далі правильно.
Uh-huh.
Бо хочеться, щоб все було класно, а класно не може бути, тому що за спиною дуже хуйовий досвід.
Uh-huh.
Але я почала говорити з людьми, я знову почала звертатися до деяких елементів терапії, і мене повернули на ту позицію, що, типу, помирати – це егоїстичний вибір завжди.
Uh-huh.
Тому що важливіше за все боротися. І в цьому житті є, в принципі, задля чого боротися. І я зрозуміла, що, типу, ні, з таким підходом ми зараз не впораємося, значить, нам треба знову провести якусь внутрішню рефлексію, знову зібрати себе, поставити собі запитання, задля чого я почала, чому я це роблю, для кого я це роблю, чого я хочу досягнути, і чому не можна так просто взяти і себе запустити. Ну, це типу, основні мої причини. І до сьогодні я розвалююсь іноді, я відчуваю, що щось не зовсім так, як я хотіла б бачити. Тому що іноді якісь травми пережиті дають про себе знати, іноді і вплив війни дає про себе знати. І я відчуваю, що, наприклад, на роботі я дуже часто стаю максимально неефективною, тому що я сильно на все там агрюся, мене може багато що тригернути, тому що ти працюєш у війську. Відповідно, в цьому війську постійно виникають якісь проблеми, там, через які ти злишся, бо мене злить неукомплектованість аптечок або їхня недостатня укомплектованість. А я чую там заяви з командування медичних сил, що от в нас 100% укомплектованість аптечками. Uh-huh. Замість того, щоб ефективно працювати з цим і допомагати покращувати цю систему, я просто виливаю велику кількість хейту, я сама злюся, я перестаю хоч щось робити, бо я виливаю цей хейт і витрачаю на нього час. Ну, і, типу, мені знову треба брати контроль над своєю менталкою, щоб навчитись контролювати агресію, яка впливає на те, що я перестаю бути потрібною. Вибішують, насправді, реально, здавалося б, буденні речі. І ще всі ж говорять про те, що у військових і у ветеранів, ну, ми ж за щось ідемо воювати, тобто у нас є якісь ідеали, суспільні ідеали, там, власні ідеали, власні якісь державні цінності. І ми створюємо собі образ того, задля чого ми воюємо, і що ми хочемо у вихідному пункті побачити. І коли ти приїжджаєш там на цивілку або в ротації відкриваєш новини і бачиш якийсь лютіший треш про, з останнього, вибачте, закупити на гроші, які мали піти в правильне русло барабани для укриттів для дітей, а в тебе оце от загострене почуття справедливості, ти ж не реагуєш так, що так, треба з цим якось зараз в межах закону працювати. Ні, в тебе спрацьовує оце так, Катя, на що я погодилася там вкласти своє здоров'я, чому я повинна там ховати своїх друзів і рятувати поранених, а тут в тилу хтось сидить, таким оце займається. І прокидається агресія, прокидається бажання робити щось, що не вкладається в межі закону. І так буквально з усім. І в побуті так само, що ти очікуєш якогось 100% розуміння і єднання, а ти отримуєш той факт, що є люди, які своїми поглядами можуть тобі суперечити, і вони можуть це озвучувати. А ти це перестаєш сприймати, тому що світ чітко поділений на чорне і біле. І, типу, є або твоя точка зору і твоя цінність, або ворожа. А воно ж не накладається досвід бойових дій на життя особисте і цивільне. Ну, і з цим буває складно працювати.
А, я частково розумію, про що це.
Я не знаю просто, як я пояснюю, чи правильно я пояснюю це, але...
Та тут нема правильно чи неправильно.
Так, але це те, що просто от відчувається, тому що агресії дуже багато. Є невикористана агресія.
Угу.
І вона завжди сидить всередині. І в мене є дурна звичка, я не вмію посидіти, поплакати, посумувати. Тому що мені здається, що сидіти і сумувати зараз недоцільно і неправильно, поки відбувається все те, що відбувається. А значить, сумувати не можна. І моя підсвідомість така, так, плакати не можна, значить, ми пер, переганяємо сум в іншу емоцію.
Можеш бігати і плакати.
Я не люблю бігати. Окей. Я ненавиджу бігати. І тому, типу, мій сум, він перекидається в агресію. І в будь-якому випадку виходить агресія на все, на всіх.
Але все ж ще складається враження, що ти справляєшся.
Так. Да. Ну, я жива, я вважаю, я досі жива, значить, я, в принципі, справляюся.
Окей. А ти своє майбутнє зараз бачиш за перемогою?
Якісь його уривки.
Який це зараз горизонт планування?
У мене зараз горизонт, що от війна закінчиться. Не знаю поки що як, за що і яким методом, але я хочу земельний участочок десь між Миколаївщиною і Одесою з видом на море, щоб посадити там свої виноградники і займатися виноробством. А потім розвести козочок для того, щоб робити сир фета до вина, яке я буду виробляти. Ну, типу, це моє ідеальне майбутнє. Я поки що навіть не вивчила елементарно азів виноробства, але це не важно. Я так хочу.
Чи буде там місце дітям?
Поки що не готова на це сказати. Мені треба, щоб мене ще раз контузило, щоб в мене з голови вилетів той шматочок пам'яті моєї, де сидять тіктоки мам, які тільки народили дітей або виховують уже декілька років, де вони розказують про те, як насправді народжувати дитину і що це таке для здоров'я, і як це важко і боляче, ага. І як це виховувати дитину, в якої криза одного і трьох років. Типу, я свою кризу подолати не дуже готова зараз і не дуже здатна. А це ще щось, ну, коли я забуду про ці всі тіктоки, я задумаюся про це знову. Ага. Поки що мені елементарно страшно. Ну, типу, я вважаю, що там десь на війні не так стрьомно, як 2 дні народжувати дитину, бо вона не хоче вилазити з тебе. Вибачте, я не хотіла раптом що? Нікого образити. Ну, це дійсно страшно.
Ага. Окей. А ну, які мрії після перемоги? От якщо вже думати про плану, то крім цього будиночка на півдні.
Я не знаю. Дійсно, я просто не знаю. Ну, зараз я проходжу курси для СММ і для піару. Тобто я себе свідомо бачу в піарі і в СММ, але однозначно я знаю, що коли закінчиться війна, я не хочу, щоб це все було пов'язано з ЗСУ. Я не та людина, яка прийшла в ЗСУ, тому що дійсно хотіла будувати там свою кар'єру і прям прагне там бути. І я не та людина, яка захоче залишатися там після перемоги. Тому що ну, це не зовсім мій вибір. Це потреба часу. І моя потреба бути корисною. І все.
Дякую дуже. Мені було цікаво. Тож, друзі, це був подкаст «Воїни». Ми знімали його тут, в ветеран-хабі. Мережі просторів підтримки для ветеранів, воїнів та їхніх сімей. Тут ви можете безкоштовно отримати юридичну консультацію і психологічну підтримку, побути зі своїми і серед своїх, а також звернутися на лінію підтримку або завітати в наші фізичні простори в Києві та Вінниці. Всі деталі будуть в описі до цього відео.